Je 21. srpen 1968, 5 hodin ráno. Redaktor Českobudějovického rozhlasu právě odvysílal zprávy a běží probudit klimbající vrátnou.
Boženko, jsme obsazení.
Cože?
Rusové překročili hranice. Na Budějce jedou tanky, určitě budou chtít obsadit rozhlas. V Praze už se prý střílí.
Posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
Secesní nárožní budova s věžními hodinami neprozrazuje, že v ní vzniká rozhlasové vysílání, a to je šance.
Vášku, podle nápisu Československý rozhlas nás najdou hned. Musíme tu ceduli sundat.
No jo, ale co tam dáme místo ní?
Vedle je přece mateřská škola. Běž, sundej tu jejich ceduli a pověs ji u nás. Třeba je to zmate.
Tenhle jednoduchý trik ochrání Českobudějovický rozhlas celých 5 dní. Až do chvíle, kdy okupanty na správnou adresu přivede kolaborující příslušník SNB.
V prosinci roku 1933 poprvé rozhlas vstoupil.
Nová budova Československého rozhlasu v Českých Budějovicích je postavena jako dům v domě.
Položenie základného kameňa pre výstavbu nového rozhlasového střediska v Prahe.
Zahájení dostavby studiového domu Českého rozhlasu v Římské ulici.
Budova v sobě skrývá nádherná studia.
Modrá ulice 1048, to je adresa nového libereckého sídla Českého rozhlasu.
Teď mají redaktoři ideální prostředí k tomu, aby mohli vysílat.
Nechť naším přípitkem je budova otevřená.
Ulice U tří lvů, za kulturním domem Metropol, mezi dvěma vodními toky, Mlýnskou stokou a řekou Malší. Pozornost na první pohled upoutá nárožní secesní budova s věží, kde Českobudějovický rozhlas dlouhá léta sídlil. Jenže dnes vysílá ze sousedního domu, který byl postaven v letech 1965 až 72 podle návrhu Otto Kubíka. Architekturu 70. let ovšem překryl facelift přelomu tisíciletí. Ve vnějším plášti bílá omítka se střídá se skleněnou stěnou. Fasádou ani upovídanou, ani němou. Je to dům tak akorát, který na nábřeží, jak na klasickém trůnu sedí. Prostě Český rozhlas je součást Českých Budějovic. A to červení i modří vědí. V předsazené skleněné stěně, laděné do modra, se odrážejí po nebi plující mraky a vypadá tak jako zčeřená vodní hladina. Jižní Čechy jsou krajem vodáků, a tak můžeme společně nasednout do kánoe a vydat se na objevnou plavbu Českobudějovickým rozhlasem. Sedím vzadu, budu totiž kormidlovat jako dávný kotrčník. Ve vstupním vestibulu už na recepci vyzvedává klíče můj dnešní průvodce Miroslav Tichák. Dobrý den.
Dobrý den.
Dříve než odrazíme od břehu, řekněte mi, jak je to vlastně s těmi dvěma sousedními budovami?
Tak původní budova rozhlasu je historická secesní a je na rohu ulic U tří lvů a v ulici Dukelská. Tuhletu budovu rozhlas získal po druhé světové válce. Bohužel ta budova technicky nevyhovovala a zhruba po nějakých 20 letech se rozhodlo o přístavbě takzvaného studiového domu. A v tomto studiovém domě byla postavena všechna studia, které vlastně Český rozhlas doteďka používá. V roce 2000 se rozhodlo o tom, že stará secesní budova už opravdu potřebám Českého rozhlasu nevyhovuje. Ty kanceláře byly už opuštěné a většinou se i pronajímaly. A rozhodlo se, že se teda přestěhuje celá stanice do toho studiového domu. A tohleto rozhodnutí urychlili povodně v roce 2002, takže po povodních během oprav vlastně se studia zrekonstruovala, přistavila se přístavba, takzvané třetí patro tady na studiovém domu, kde jsou kanceláře a kancelář pana ředitele. A v roce 2004 vlastně se stanice kompletně přestěhovala do těchto nových, staronových prostor.
To byla dobrá úvodní rozplavba a já teď trochu přitáhnu pádlo směrem doprava a zamíříme k plovoucím studiím. Říká se jim tak proto, že je od pláště budovy dělí několik desítek centimetrů široká dutina, dokonce i v podlaze. Je tomu tak?
Popravdě jsem to na vlastní oči neviděl, ale budu těm stavitelům věřit.
Plouvám do hudebního studia a přede mnou první jez. Podlaha je totiž zhruba o metr níž. Tento výškový rozdíl můžu překonat buď vlevo po rampě, která vede ke zvýšenému hledišti, nebo vpravo po několika schodech. Jsem nadšený vodák a tak volím retardér, čili schody. Několika stupňové hlediště. Před ním volný prostor ohraničený černou sametovou oponou. Za ní dvoupatrové zázemí s šatnami pro umělce. Že jsme v nahrávacím studiu, prozrazují akustické prvky na stěnách, například obdélníkové dutiny, takzvané basové pasti. Střídání jako ve vodáckém kempu. Na pravidelnou zkoušku přicházejí členové rozhlasového swingového orchestru Václava Hlaváče. Než si vybalí své nástroje a najdou ty správné noty, popíšu vám jednu zdejší technickou zajímavost. Lustry se závažím. Každé svítidlo obepíná rám ve tvaru kříže a obě části jsou propojeny lanky zavěšenými na kladkách. Rám funguje jako závaží. Když se ovládací tyčí přitáhne, jede svítidlo ke stropu. Když se naopak závaží zvedá, klesají reflektory níž, aby třeba muzikanti dobře viděli do not. Ještě než tahle kapela zhluboka zaduje, prohodím pár slov s Josefem Krejčíkem, který v současnosti vede. Tenhle prostor v mnohem připomíná divadelní sál. Je to pro swing akusticky výhodné?
No, je to tak, že v podstatě nestratí se tu žádný věci nebo chyby, je tady poměrně dobře slyšet cokoliv, jo? Je to takový utlumený a není to jako v nějakým velkým sále, kde prostě to zní a leco se tam může schovat. No. Takže tady je to opravdu studiový sál.
Tohle studio se výrazně proměnilo po poslední rekonstrukci, dokončené v roce 2004. Zkrátilo se zhruba o třetinu, ve které se přistavily šatny a zázemí pro účinkující. Takže by se tu skutečně dalo hrát i divadlo. Jak tu proměnu hodnotíte jako muzikant?
No, to je složitý pohled. Hrál jsem tady už na začátku 80. let. Jsme tady dělali různý projekty, různý nahrávky s různýma skupinama, i s big bandem velikým. Jestli s dechovkou jsem tu nahrával, já už si to nepamatuju přesně, jak je to, ale ten sál byl ještě větší o celý to zázemí těch šaten a bylo to jiný. Já to nějak nedokážu s odstupem let posoudit tu změnu, ale změnilo se to samozřejmě, je to menší, takže ta akustika je samozřejmě trochu jiná.
Dnes budete zkoušet program na veřejnou nahrávku. Jak to pak probíhá při natáčení s publikem? Máte nějakého moderátora, který říká, jaké skladby budete hrát, nebo to říkáte vy jako dirigent?
Ne, aby to bylo správně, já nejsem dirigent, já jsem normálně hráč, hraju bas trombón a já 35 let hraju v opeře Jihočeského divadla a razím takovou tézi, že big band v podstatě nepotřebuje dirigenta, který stojí vepředu a něco tam dělá, protože to musí táhnout bubeník.
Takže kapelníkem vašeho orchestru je bubeník?
No tak není to kapelník, je to prostě člověk, který drží tempo, nasadí tempo a měl by ho držet. Pak, když jsou tam nějaký koruny, zpomalení nebo něco, tak záleží na domluvě celého orchestru. Malý komorní orchestry taky hrají bez dirigenta přeci.
Zkrátka ve swingu je základ rytmus. To je jasné.
Samozřejmě.
Všichni hráči už jsou na svých místech připraveni, takže já nebudu rušit a půjdu za Miroslavem Tichákem do režie tohoto studia. Jaká další hudební tělesa zdejším nahrávacím studiem prošla?
Tak úplně nejznámější kapelou je kapela Minnesänger, kterou v roce 1968 v místním rozhlase založil Pavel Žalman Lohonka. A mezi další jména patří například Michal Tučný s českobudějovickou kapelou Víkend.
Já jsem slyšel, že i ta legendární skladba, která zní u každého táborového ohně dlouho do noci a snad žádný večírek bez ní není úplný, ta legendární bedna od whisky bratří Rivolů byla nahrána zde?
Ano, tahle ta písnička se také natáčela v našem studiu. Všichni tu písničku opravdu velmi dobře známe a ta písnička v podstatě v poslední sloce nekončí. Ona končí velmi nečekaně. A to vymyslel místní hudební režisér.
Tím, že mu upadla láhev? Láhev od whisky jsem myslel tedy.
Ne, tím to nebylo, ale stále se mu ten konec zdál trošku takový zvláštní. A jak se stříhalo na páscích, tak jednou to tak ušmyk a najednou se to všem líbilo.
Takže tam na konci je kopni do té bedny šluz.
Přesně tak. A pokud někdo zpívá tu sloku dál, tak by se měl u toho táboráku napít.
Takže my se napijeme, ale hned budeme pokračovat dál. Nedávno tady prý byl i ten slovenský legendární zpěvák.
Ano, to byl velmi krásný zážitek spolupracovat s Miroslavem Žbirkou.
Miro Žbiro, jak se lidově říká, ten může nabídnout srovnání nejen s českými, ale jako Mekky Žbirka i se světovými studii v Liverpoolu nebo v Londýně.
To rozhodně, dokonce říkal, že tady u nás máme takové malé jihočeské Abbey Road.
Vážně? A co tím myslel? Moderní technické vybavení nebo akustiku sálu?
Možná také, ale on myslel konkrétně naše činoherní studio, kde se stejně jako ve studiu Abbey Road nachází takové specifické schodiště.
No tak to já se na to malé Abbey musím jít podívat. Dřevěné obložení stěn připomíná halu hotelu ze 70. let. A nerad bych se plet, však co ve studiu Abbey Road jistě nemají, jsou bílé jehlany trčící z podhledu. Ty suše popsat nedovedu, vypadají jak zasněžené pilou řezané špičaté kry. Jsou zde rozehrány různé akustické tvarové hry. Jsme zpátky v hudební režii a jak je slyšet, swingová kapela ve studiu už to rozbalila. Zatím je to jen zkouška. Kdyby se natáčelo, svítilo by nad velkým oknem do studia červené světlo. Ale moment, vedle něj teď svítí něco už teď? Nějaký dřevěný malý kvádřík s číslicemi od 1 do 5, co to je?
To je náš původní komunikační systém, kterému říkáme hledačka. Jím se svolávají rozhlasoví pracovníci na různé porady. Každý ze zaměstnanců má přidělené určité číslo. Moje číslo je například 1-2.
A ředitel má 1-1?
Ředitel má v Budějovickém rozhlase 1.
No a když teď na signálce svítí číslice 3 a 5, co to znamená? Někdo jako mě hledá?
Tak 3 a 5, pokud jsou to vaše čísla?
Myslím, že taková čísla by dole na vrátnici řekli.
Tak tahle kombinace vás vyzývá k tomu, abyste se odebral k nejbližšímu telefonu a vlastně zjistil, kdo vás hledá.
Já tuším, že musím na kobereček do ředitelského patra. Tak jdu. Patra, ve kterých jsou redakce, vysílací studia, fonotéka a hudební archiv, proplují jako rychlé peřeje a budu se soustředit na design. V každém patře vítá mne jiná barva. Tím vnitřek je poznatelný. Žádná zakuklená larva. Rámy dveří drží se modré. Odstínem dobré. Tvarová pestrost, ovály a kruhy. Kovové prvky, pruhy. Pevné vysuté schodiště pro dnes i na příště. Červenou vyspárovány luxfery. Tak architekt si sní. V době, když doznívá svět postmoderní. Poslední patro Českobudějovického rozhlasu je oproti hlavní fasádě ustoupené a od výtahu vede do něj několik schodů. Je to přístavba opět z roku 2004, kdy byla dokončena generální rekonstrukce budovy. Impuls k ní ale přišel v srpnu 2002, kdy Česko zasáhly ničivé povodně. Co se dělo tady v rozhlase, to mi poví Pavla Kuchtová, dříve redaktorka, dnes vedoucí regionálního zpravodajství.
Zdejší tradiční signálka mě vede až na konec chodby, do její pracovny. Dobrý den.
Dobrý den.
Sídlo rozhlasu v Českých Budějovicích obtéká voda hned ze dvou stran. Odkud tehdy za povodní přišla voda sem?
Sem přišla právě ze dvou stran, protože když se podíváme tady z mého okna vlevo, tak tady je takzvaná Mlýnská stoka. A když vyhlédneme z druhého okna vpravo, tak tam teče řeka Malše. No a tyhle dva toky se spojily právě před Českým rozhlasem a voda vystoupala vysoko.
A kam až vystoupala?
Když byste stáli před budovou našeho rozhlasu, tak tam byste měli možná, no, vy možná po pás, já možná po prsa vodu. Mm-hmm. Zkrátka celý ten vstupní areál, celé to atrium, kde je dneska recepce, bylo zaplavené vodou.
No a vy jste mohli vysílat, nebo jste se museli evakuovat odsud?
My jsme mohli vysílat, ale vlastně tu noc, než přišla ta povodňová vlna, tak nás volal postupně všechny náš bývalý šéfredaktor Libor Soukup, jestli chceme přijít do rádia a vysílat s tím, že nevíme, jak dlouho vysílat budeme a kdy se hlavně odsud dostaneme. Takže my jsme se mohli svobodně rozhodnout, jestli tady budeme, a vysílat jsme mohli, protože jsme měli záložní agregát, protože samozřejmě všechno vypadlo, vypadl proud, nešly počítače, takže se nouzově zapojilo vysílání a vysílali jsme.
A vysílali jste a přicházeli jste do práce na lodičce, na madračce, plavmo, ležmo?
No, do rádia jsme ještě přišli po svých, ale potom, když někteří kolegové třeba po dvou dnech už chtěli domů, tak museli opravdu jet na loďkách. A já si vzpomínám, že když voda trochu opadla, tak mě můj kolega, technik Pavel Šobr, vzal na záda a přenesl mě sem do parku vlastně na zádech, protože měl vysoké holinky a já jsem měla jenom sandály.
A z toho parku se dalo jít domů?
Z toho parku už se pak domů jít dalo podél Malše, ale vlastně celá cesta byla vymletá, byla to úplná apokalypsa.
A neměla jste chuť v té apokalypse toho nechat sednout na loďku a už se sem nikdy nevrátit?
No naopak, já jsem v tu chvíli měla pocit, že to vysílání má skutečně smysl, protože volali nám lidé a byli jsme pro ně mnohdy jediný zdroj informací, protože když selhala elektřina, nikde nic nešlo, tak naši posluchači, kteří jsou převážně na venkově, mají stará rádia, která ještě jsou na baterky. A ty baterky měly v zásobě, takže rádio hrálo a my jsme pro ně byli jediný kontakt s okolním světem. To jsem opravdu měla pocit, že moje práce má smysl.
Já jsem ovšem do mé průvodcovské loďky vskočil a v singlu už to dopádlu do konce. V době povodní rozhlas svou starou nárožní budovu už jen pronajímal. A když voda opadla, tak ji prodal. Za získané peníze se studiový dům opravil tak, aby se do něj vešla všechna studia, redakce i administrativa. Autorem projektu byl Libor Erban. Střešní přístavba vybíhá jako říční rameno z čelní skleněné fasády, na kterou navazuje barvou i materiálem. Mezi kancelářemi se našlo místo i na atrium, které přivádí světlo do okolních chodeb. Prostor vymezený ocelovými nosníky a sklem zjemňují drobné oblásky, poslední vrstva záchytného systému na dešťovou vodu. Rozhlas u Malše a Vltavy zajímá, co myslí si posluchač, já a ty a vy. A kdyby za problémem chtěl jít dál, otevřenou náruč má zdejší sál. Navíc tě oblaží po rozhlasových vlnách, když putuješ arktickou plání či po písečných dunách, je s tebou. Když svádí svůj každodenní boj, z rána tě pozdraví vodáckým ahoj!